Tradicionālās cigaretes pīpējam arvien mazāk, savukārt karsējamo tabaku gan patērējam vairāk. Tā var secināt pēc valsts ieņēmuma dienesta apkopotiem datiem. Piemēram, šā gada pirmajos 8 mēnešos veikalos nonācis par gandrīz 25 miljoniem mazāk parasto cigarešu nekā pērnajā gadā. Savukārt karsējamā tabaka, ko nodokļu inspektori uzskaita kilogramos, 8 mēnešos patēriņiem nonākusi vairāk nekā 48 tonu apmērā, kas ir par 4354 kilogramiem vairāk nekā pirms gada. Latvijas bezdūmu nozars asociācija, atsaucoties uz sabiedriskās domas aptāju kompāniju SKDS, lēš, ka karsējamo tabaku pīpē katrs desmitais no visiem tabakas un nikotīna produktu lietotājiem.
Un tātad ir aizliegts pārdot karsējamo tabaku ar raksturīgu aromātu. Raksturīgais aromāts, tā ir tā izteikta smarša vai garša. Tas nav tabakas smarša un garša, un ko rada piedeva vai piedeva kombinācija, un kas ir sajūtama pirms tabakas izstrādēm lietošanas vai tās laikā.
Marita Jansone, bezdūmu nozares asociācijas izpilddirektore, skaidro, ka Eiropas komisijas direktīva neietekmē citus produktus, piemēram, elektroniskās cigaretes un nikotīnas pilventiņus. Pēc tradicionālo cigarešu aromatizēšanas aizlieguma karsējamā tabaka ir nākamā kategorija, ko skar vispārējais liegums visā Eiropas Savienībā. Un bezdūmu nozares kā jau tabaks izplatītāju pārstāvju viedoklis par to ir visai paredzams.
Kā tas ietekmēs? Nu, mēs uzskatām, ka šis aizliegums negatīvi ietekmēs gan produktu kategoriju, gan arī lietotājus, tos, kuri tradicionālo cigarešu vietā bija izvēlējušies mazāk kaitīgu produktu, un tās mūsu bažas ir, ka varētu rasties risks nelegālā tirgus pieaugumam, un savukārt lietotājiem šo vairāku produktu veidu neesamību tirgu savukārt varētu būt iemesls pāriet atpakaļ uz kaitīgo produktu, tātad tradicionālām cigaretēm.
Tradicionālo un bezdūmu tabakas izstrādājuma apvienības valdes loceklis Andrijs Matīs domā, ka ražotājus šis liegums ietekmēs mazāk nekā pašus patērētājus, kam vairs nebūs pieejamas karsējamās cigaretes ar konfekšu vai augļu garšu un smaržu.
Pieprasījums varētu samazināties, bet viņš noteikti varētu samazināties kaut kādā sektorā pāriet uz citiem, jo, kā zināms, piemēram, elektroniskajām cigaretēm šobrīd nav nekāda aromāta aizlieguma, šobrīd ir likums gandrīz pieņemts. Kad arī paredzēts no 25. gada atteikties no visiem aromatizētājiem, bet šobrīd nu, tie cilvēki, kas bija iecienījuši varbūt mentolu vai kādus citus aromātus, pāries uz citiem produktiem visticamāk. Vai nu arī pāries uz karsējamās tabakas izstrādājumiem bez aromāta. No ražotājiem skaidrs, no ražotājiem ir jāpielāgojas. Ražotāji pielāgojušies, tas visā Eiropas Savienībā, tas nav nekas Latvijā īpašs un tur, kā teikt, nekādas lielas problēmas nav.
Atbildīgā Saeimas komisija jau gada sākumā lēma, ka Latvijas tirgū jāaizliedz elektronisko cigarešu šķidrumi un to sastāvdaļas, kurās ir aromatizētāji. Tie atvieglojot nikotīnu uzņemšanu un mediķi ceļ trauksmi, ka elektronisko cigarešu lietošana sasniegusi katastrofāls apmērus. Bet, tā kā gandrīz visu elektronisko cigarešu šķidrumi satura aromatizētājus, tas lēmums nozīmētu teju pilnīgu šo smēķu aizliegumu. Pēc plašās rezonanses Saeimas sociālo lietu komisija likuma grozījumu virzību atlika līdz starptautisko ekspertu secinājumu saņemšanai. Un oktobra beigās pie jautājuma atgriezīsies soli komisijas vadītājs Andris Bērziņš no Zaļo un Zemnieku savienības.
Tā diskusija, kad nevajadzētu visas smaržas sūdzības iebildumu, kad vajadzētu būt, teiktam, saskaņotam ar Eiropas, lai visur būtu kaut kādī vienāda, tagad ir saņemti, bet es vēl neesmu saņēmis atbildi no veselības ministrijas par šo jautājumu. To, ka laikā arī turpināsim skatīt šo likuma projektu.
Nav aplējuši, kā šie liegumi ietekmēs nodokļu ieņēmumus. Katrā ziņā ieņēmuma dienesta dati rāda, ka tie auga arī to produktu kategorijās, ko pīpmaņi lieto arvien mazāk, jo arī nodokļa likmes katru gadu tiek celtas. Gada pirmajos 8 mēnešos akcijas nodoklis aprēķināts gandrīz 180 miljonu eiro apmērā, iepretim 176 miljoniem pērni. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.